Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 29 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងស្រីលក្ខិណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ថ្លែងវាយប្រហារទៅលើទីក្រុង Baltimore និងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនៅទីនោះនាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់អាមេរិកនឹងចោះចេញពីដំណែងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះមានមកពិភាក្សាអំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជាមួយជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA និងលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីការរក្សាទុកឯកសារផតតាំងសវត្ថភាពសាកសីនិងកិច្ចដំណើរផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាអាកាសចរចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងយន្តហោះគ្មានស្លាបលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខិណាសូមអញ្ជើញលក្ខិណា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមកមានយកក្នុងការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីទៅលើទីក្រុង Baltimore ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតអាមេរិកនិងមន្ត្រីកំពូលមួយរូបរបស់ទីក្រុងនោះគឺលោកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រ Elijah Cummings បន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិករូបនេះបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ទៅលើជនចំណាក់ស្រុកនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាមសារ Twitter ជាច្រើនបន្តគ្នាលោក Trump បានហៅលោក Cummings វ័យ68ឆ្នាំតែបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្ថិតនៅក្នុងអាណត្តិទី13របស់លោកជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រថាជាជើងកាងដ៏សាហាវហើយលោកបានអះអាងថាសង្កាត់ដែលលោកកាន់កាប់នោះគួរឲ្យខ្ពើមសុទ្ធតែកណ្ដុលលោក Trump ប្រកែកថាសង្កាត់របស់លោក Cummings មានស្ថានភាពអាក្រក់និងគ្រោះថ្នាក់ជាតំបន់ព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងព្រំដែនអាមេរិកដោយគ្មានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវឆ្ងាយណាស់ស្ថិតិរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាសង្កាត់របស់លោក Cummings ដែលរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់ក្រីក្រនៅទីក្រុង Baltimore និងតំបន់អ្នកមានផងដែរនោះប្រាក់ខែមធ្យមនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺខ្ពស់ជាងប្រាក់ខែមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសហើយមេយ៉ានៃតម្លៃផ្ទះនៅទីនោះក៏ខ្ពស់ជាងតម្លៃផ្ទះជាមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសផងដែរនាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់អាមេរិកលោក Dan Coats ដែលប៉ះទង្គិចជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចោះចេញពីដំណែងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនេះបើតាមកាសែត The New York Times ដែលបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដែលដឹងពីបញ្ហានេះលោក Trump កំពុងពិចារណាយ៉ាងមុតមមថានឹងតែងតាំងលោក John Ratcliffe អ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យចំនួនតំណែងលោក Coats នេះបើយោងតាមប្រភពមួយដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន Reuters ប្រតិភូមួយរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតំណាងឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ពួកគេប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនេះបើតាមក្រុមមន្ត្រីដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យអគ្គលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកយូមីនធូបានដឹកនាំសមាជិកប្រតិភូចំនួន10នាក់ទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាការពីចុងសប្តាហ៍នៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Cox's Bazar ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកបានថ្លែងថាលោកបានប្រាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួនអំពីការរៀបចំដើម្បីទទួលការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេហើយបានព្រមព្រៀងបន្តធ្វើការចរចាជាមួយនឹងពួកគេលោកយូមញៀនធូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសលោកនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងដាកាហើយលោកនឹងបន្តពិភាក្សាអំពីដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្ត
ន៍
អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអាឡិកស៊ីណាវ៉ានីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេល30ថ្ងៃបានថ្លែងថាលោកណាវ៉ានីត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីលោកបានរងប្រតិកម្មឬអាឡិកស៊ីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីខេរ៉ាយ៉ាមីសបានថ្លែងថាលោកណាវ៉ានីត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីយ៉ាមីសបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកណាវ៉ានីដែលជាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងរូបនេះបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដោយមានមុខហើមនិងស្នាមកន្ទួលក្រហមខ្លាំងនៅលើស្បែកគេមិនទាន់រកឃើញប្រភពនៃប្រតិកម្មអាឡែកស៊ីនេះឃើញនៅឡើយទេអ្នកស្រីបានសរសេរបន្ថែមថាលោកណាវ៉ានីមិនដែលមានប្រតិកម្មអាឡែកស៊ីពីមុនមកនោះទេអ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងសារ Twitter មួយផ្សេងទៀតថាលោកណាវ៉ានីកំពុងថាត់ក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមប៉ូលីសលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលប៉ុន្តែក្រុមប៉ូលីសមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្ថានភាពរបស់លោកណាវ៉ានីនោះទេលោកណាវ៉ានីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល30ថ្ងៃពីបទញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាដែលមនុស្សជាង1300នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននេះបើយោងតាមក្រមឯករាជ្យមួយដែលពិនិត្យទៅលើការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតករអ៊ីរ៉ង់នៅបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលបានដាក់កំហិតទៅលើការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានឲ្យសញ្ញាពីការបដិញ្ញាថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងថាខ្លួននឹងមិនធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនោះទេប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមិនជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកក្រុមមន្ត្រីការទូតអ៊ីរ៉ង់បានជួបជាមួយសមាភិកីមកពីប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់សហភាពអឺរ៉ុបចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រសិទ្ធអ៊ីរ៉ង់និងចិនបានបង្ហាញការពេញចិត្តនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសាយីតអាបាសអារ៉ាឈីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាបរិយាកាសមានប្រយោជន៍ហើយការពិភាក្សាមានដំណើរការទៅបានល្អខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាអ្វីៗត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេប៉ុន្តែភាគីទាំងអស់នៅតែបដិញ្ញាថានឹងសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានប្រតិភូចិនលោកហ្វូកុងបានថ្លែងថាមានភាពតានតឹងខ្លះនៅក្នុងពេលប្រជុំប៉ុន្តែបរិយាកាសទាំងមូលគឺល្អណាស់មានភាពរស់រាយនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក្រុមអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដោយការដាក់គ្រាប់បែករថយន្តនិងដោយកាំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស25នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមមន្ត្រីនិងក្រុមសាកសីបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអាតឃាតជាច្រើនអ្នកបានដាក់គ្រាប់បែកនៅអាគារការិយាល័យ Green Trend របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាក្រុមចលនានយោបាយមួយដឹកនាំដោយអតីតប្រធានក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានគឺលោកអាមរូឡាសាឡេលោកសាឡេគឺជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយដ្ឋានរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋានអាស្រាហ្វហ្គានីដែលកំពុងកាន់តំណែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរឧបទ្វេហេតុនេះបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយដ្ឋានហ្គានីនិងលោកសាឡេបានចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលខណៈដែលយុទ្ធនាការផ្លូវការដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយដ្ឋានរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ
សាលាក្តីខ្មែរបានបញ្ជាក់ពីវិធីរក្សាកេរដំណែលរបស់តុលាការក្រោយពេលបញ្ចប់ដំណើរការជំនុំជម្រះទោសទាំងស្រុងនៅថ្ងៃអនាគតបញ្ហាទាំងនោះមានទាំងការរក្សាទុកឯកសារភស្តុតាងសវត្ថិភាពសាក្សីនិងកេរដំណែលផ្សេងៗទៀតសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយលោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានការបញ្ចប់តុលាការយ៉ាងដូចនេះមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលគេសម្លឹងមើលទៅភ្លាមៗឃើញថាដូចជារឿងឯកសារសាក្សីភស្តុតាងអីផ្សេងៗតើមានការរក្សាយ៉ាងណាឬក៏នឹងចាត់ចែងយ៉ាងណាអំពីរឿងនោះតើអាចនឹងបញ្ជាក់បាននៅពេលនេះទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតុលាការបើយើងនិយាយពីឯកសារគឺនិយាយអំពីគេដំណើរធំរបស់សាលាក្តីគឺ ទន្ទឹមនឹងការចូលរួមយករោគយុតិធម៌ការចូលរួមស្វែងរកការពិតការផ្សះផ្សាជាតិការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះការចងចាំគឺឯកសារគឺជាគេដំណើរដ៏សំខាន់ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដើម្បីឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងទៅលើឯកសារដែលមាននៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនឹងទៅជាកន្លែងមួយសម្រាប់រក្សាទុកនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាសំណុំរឿងផ្សេងៗដែលមាននៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗចូលសិក្សាចូលស្រាវជ្រាវហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានដំណើរការរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយដែលបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងនៅជាប់ជាមួយនឹងទីស្នាក់ការនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយមានការផ្ទេរនៅសំណុំរឿង001ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងនេះគឺមកមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលាដឹកផ្លែផមនេះហើយបើកឲ្យសាធារណជនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយតទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលតុលាការនេះបិទបញ្ចប់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់នេះនឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលនឹងបើកទូលំទូលាយទៅដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗហើយនឹងផ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានត្រៀមរៀបចំរួចហើយទៅលើការថែរក្សានៅឯកសារនិងការអនុញ្ញាតនឹងបើកជូនដល់សាធារណជនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទ
បាទចំពោះសុវត្ថិភាពឬក៏សន្តិសុខដល់សាកសីទៅវិញតើអាចនឹងមានការត្រៀមរៀបចំយ៉ាងណាដែរឬក៏រឿងនេះវានៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាទៅបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់សាកសីរបស់អ្នកជំនាញនឹងតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺយើងមានវិធានការនៅក្នុងការការពារចាប់តាំងតែពីដើមរហូតមកតមកដល់ពេលនេះហើយនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះនៅពេលដែលមានការស្នើសុំពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសដូចពីសាក្សីឬមួយក៏ដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលគាត់មិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះឬក៏បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គឺតុលាការរក្សាសិទ្ធិឲ្យគាត់ហើយឯកសារមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាក្សីដែលគាត់ស្នើសុំលិខិតអត្តសញ្ញាណគឺគេកោះលុបបាទមិនដាក់បង្ហាញអំពីឈ្មោះអំពីអាសយដ្ឋានអំពីអីទេដើម្បីយើងរក្សាការពារទៅដល់សាក្សីក៏ដូចជាតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីផ្សេងៗដែលនៅចំពោះមុខនឹងហើយយន្តការនៅក្នុងការការពារនេះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយត្រឹមត្រូវល្អណាស់នៅក្នុងការពារការការពារទៅដល់សុវត្ថិភាពក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការទេពធីទាំងបាទ
បាទបាទជាបញ្ហាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីគេដំណើររបស់តុលាការនេះហើយអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងតើដូចថាដំណើរការទៅយ៉ាងម៉េចហើយនឹងគេដំណើរហ្នឹងនឹងរក្សាយ៉ាងណាហើយនឹងវាទៅជាយ៉ាងណាទៅមុខទៀតហ្នឹងបាទ
បាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេដំណើរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានផ្ដល់នូវគេដំណើរជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលក៏ដូចជានៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃឧក្រិដ្ឋតុលាការនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែរតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នេះគឺការមន្ត្រីរាជការដែលបំពេញការងារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ការងារដែលនិយាយអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបទពិសោធន៍នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមាននេះគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកមន្ត្រីដែលបំពេញការងារនៅសាលាក្តីនេះពេលដែលត្រឡប់មកបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនអាចយកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលមាននៅចំពោះមុខតុលាការហ្នឹងយកមកធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នដើម្បីកំណែទម្រង់លើការងារជាពិសេសគឺការកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅសាលាក្តីដូចជាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺជាតុលាការមួយដែលមានការបែងចែកដាច់ដោយឡែករវាងការិយាល័យរដ្ឋបាលក៏ដូចជាការិយាល័យនៃអង្គជំនុំជម្រះហើយបទពិសោធន៍នេះក៏ត្រូវបានប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលបាន យកនៅបទពិសោធន៍នេះមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាតិហើយរហូតដល់បានតាក់តែងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋបាលនេះដាក់នៅក្នុងការអនុវត្តលើតុលាការជាតិផងដែរចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារអំពីការស៊ើបអង្កេតការសរសេរសារក្រមអីជាដើមក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាមន្ត្រីតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរៀនសូត្រហើយចំណុចមួយទៀតគឺការអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងតុលាការនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលអាចផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្រជាដែរចំណុចខ្លះហើយចំណុចខ្លះទៀតក៏ផ្ដល់នៅការអនុវត្តអន្តរជាតិដែរដូចជាសាលាក្តីផ្នែកក្រហមគឺជាតុលាការទី1ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានជនរងគ្រោះនឹងគឺចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីដែលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់តុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតក្នុងការអនុវត្តទៅលើការងារនេះចំណុចដែលយើងឃើញមានភាពជោគជ័យមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះ2009គឺជាការចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការលើកទី1នៅចំពោះមុខសាលាក្តីផ្នែកហោះលើករណីសំណុំរឿងសូត្រ1ដែលមានជនជាប់ចោទកាន់កិច្ចយោហៅដូចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល10ឆ្នាំគឺសាលាក្តីផ្នែកហោះបានទទួលស្វាគមន៍សាធារណជនប្រមាណជាកន្លះលានអ្នកមកទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការសវនាការក៏ដូចជាកិច្ចការងារផ្សព្វផ្សាយហើយចំនួននេះគឺជាចំនួនច្រើនដែលឥតព្រៀងទុកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតយើងសួរថាហេតុអីបានជាមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនម្ល៉េះចាប់អារម្មណ៍មកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់មកចូលរួមស្ដាប់សវនាការនៅចំពោះមុខនេះគឺដោយសារតែទី1ទីតាំងតុលាការស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាកន្លែងដែលកើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺពួកគាត់ចង់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយក្នុងចំណោមកលាស់លៀនអ្នកសាធារណជនកលាស់លៀនអ្នកដែលមកសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនេះគឺពាក់កណ្ដាលនៃសាធារណជននេះគឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងពាក់កណ្ដាលទៀតគឺជាយុវជនដែលកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដែលពួកគាត់ចង់ឃើញក៏ដូចជាចង់ដឹងនៅដំណើរការជំនុំជម្រះហើយជាពិសេសគឺចង់ស្គាល់មុខជនជាប់ចោទនៅចំពោះមុខសាលាក្តីផ្នែកក្រហមគឺមានលោកមូនជាលោកជូសផនលោកស្រីអ៊ីងតរិតលោកអ៊ីងសេរីហើយនឹងកាន់ទីយើងហៅដូចជាដើមដែលបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអញ្ចឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជោគជ័យហើយត្រូវបានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីអសរជនជាតិនិងអន្តរជាតិហើយពីតឡាការផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៃទៅកាន់សាធារណជនហើយការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាមានតឡាការមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបផ្នែកហមដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ពួកគាត់ស្វែងរកការពិតជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយសំខាន់ជាងនេះការបង្កើតការផ្សព្វផ្សាយនេះដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតមិនទាន់របបផ្នែកហមនឹងបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាចងចាំដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ការនឹងការពារកុំឲ្យរបបសហគមន៍ខុសដោយរបបផ្នែកហមនេះវិលមកវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បងប្អូនក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ជួយឲ្យបងប្អូនដែលជាសិស្សសានិស្សិតនិស្សិតដែលរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាជាតិបតៃគាត់អាចមាននៅមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងទៅលើដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខអ្នកទទួលខុសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងពួកគាត់រៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមការកកើតអ្នកដែលដឹកនាំឧក្រិដ្ឋកម្មការឈឺចាប់ផ្លោចផ្សាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានសិក្សាអំពីនីតិវិធីច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងការទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីផ្នែកហមជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញបន្ថែមលើការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់ហើយតាមការស្ទុះមតិមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហាន់ដាដែលធ្វើជាមួយនឹងនិស្សិតគាត់និស្សិតដែលពួកគាត់មកនឹងគាត់បាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីផ្នែកហមស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងតុលាការនេះមួយម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចគាត់ពីព្រោះមកទស្សនៈ ទស្សនកិច្ចនៅស្លាដីខ្មែរក្រហមមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបចំឲ្យពួកគាត់ទៅទស្សនកិច្ចនៅបឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងគាត់ថាទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនេះនៅស្លាដីនៅបឹងជើងឯកគុកស្លែងគឺប្រៀបបានទៅនឹងការអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមមួយក្បាលយ៉ាងដូចនោះដែរអញ្ចឹងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជូនដល់ពួកគាត់តែទាំងអស់នេះគឺជាគេដំណើររបស់តុលាការដែលយើងមិននិយាយអំពីគេដំណើរនៃឯកសារផុសតាងដែលមានអាយុប្រើប្រាស់សម្រាប់រាប់សិបឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំតទៅមុខទៀតផងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA និងលោកនាតភក្ត្រាអំពីការរក្សាទុកឯកសារភស្តុតាងសវត្ថភាពសាកសីនិងកេរដំណែលផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះនិងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងម្ដងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ថ្លៃសាំងយន្តហោះគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាអាកាសចរជារឿយៗផ្ដោតលើការផលិតយន្តហោះឲ្យស្រាលជាងមុននិងមានសមត្ថភាពជាងមុនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសអង់គ្លេសបានជំរុញទៅមុខនៅបច្ចេកវិទ្យានេះលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះគឺជាយន្តហោះ Magma ដែលជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដំបូងបង្អស
់នេះគឺជាការបង្ហាញយន្តហោះដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោកដែលគ្មានត្រាតបជាប់ផ្នែកមានចរន្តក្រុមយើងនិងក្រុមផ្សេងទៀតព្យាយាមបង្កើតយន្តហោះនេះច្រើនដងមកហើយកាលពីមុន
លោក Bill Crowder និងក្រុមលោកមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Manchester នៅអង់គ្លេសពឹងលើកម្លាំងខ្យល់ភ្លុំដើម្បីបញ្ជាយន្តហោះនៅលើអាកាសលោក Ian Lennon ថាការមិនប្រើផ្នែកដែលមានចលនាធ្វើឲ្យយន្តហោះនេះមានសុវត្ថិភាពនិងស្រាលជាងមុន
The advantage is reduce weight
ប្រយោជន៍គឺដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់ការថែរក្សានិងភាពស្មុគស្មាញបើយើងប្រើផ្នែកដែលមានចលនានៅលើស្លាបយន្តហោះវាធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញច្រើន
ដោយមិនប្រើផ្នែកដែលមានចលនាគេអាចផលិតយន្តហោះបានលឿននិងបានថោកវាជាយន្តហោះដែលផ្គុំហើយប្រើតែម្ដង
The UK is involved in developing this next generation.
អង់គ្លេសចូលរួមនៅក្នុងការផលិតយន្តហោះចម្បាំងចំនួនថ្មីនេះនេះគឺជាការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចផលិតយន្តហោះដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនថោកជាងមុននិងអាចទុកចិត្តបានជាងមុនរួមទាំងអាចទុកចោលក្នុងប្រអប់10ឆ្នាំហើយអាចយកមកប្រើបាននៅពេលត្រូវការ
យន្តហោះនេះធ្វើពីរ៉ែទីតានីយ៉ូមបែប 3D ជំនួសឲ្យស្លាបមេកានិកខ្យល់ត្រូវបានផ្លុំក្នុងល្បឿនលឿនជាងសំឡេងតាមបំពង់តូចៗនៅក្នុងស្លាបយន្តហោះដើម្បីឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះអាចបដូរទិសដៅបានការបញ្ចេញខ្យល់ល្បឿនលឿននេះជួយឲ្យយន្តហោះអាចហោះចុះឡើងបាន
វាពិតជាលំបាកនៅក្នុងការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់រួមគ្នាឲ្យដំណើរការក្នុងពេលតែមួយដើម្បីឲ្យយន្តហោះនេះមានមុខងារពេញលេញដែលអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្រងការហោះហើររបស់វាតាមចិត្តបាន
ប្រសិនបើនេះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងចំនួនថ្មីនោះក្រុមនេះត្រូវប្រឹងប្រែងខ្លាំងបន្ថែមទៀតយន្តហោះនេះមានទម្ងន់ប្រហែល46គីឡូក្រាមហើយវាអាចហោះបានប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាអាចផ្លាស់ប្ដូរវិធីផលិតយន្តហោះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដោយផ្ដោតទៅលើជម្រើសរវាងបទដ្ឋាននិងសកម្មភាពលើកម្ពុជាដែលមានលោកស៊ុនប៊ុនស័កអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខិណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយមើលស្រាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងបន្តចង់ប្តឹងទម្លាក់លោកត្រាំចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីអតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ខកខានមិនបានបង្កើតបទចោទប្រកាន់ថ្មីណាមួយប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំអាមេរិកនៅពេលលោកផ្ដល់សក្តិកម្មទៅកាន់រដ្ឋសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Mick Mulvaney នាយកនាយកតការឡាយស្ដីទីនៅឯសេតវិមានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន Fox News នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវាមិនទាន់ចប់នោះទេសម្រាប់ពួកគេវាពិតជាចម្លែកណាស់វាបានចប់សពគ្រប់ទៅហើយមនុស្សភាគច្រើនដឹងថាវាចប់ទៅហើយក្រុមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសលីប៊ីបានថ្លែងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយបានកើតឡើងនៅមណ្ឌលសុខាភិបាលនៅសមរភូមិមួយដែលស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីដោយបានសម្លាប់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនួយការវិជ្ជបណ្ឌិតអស់យ៉ាងហោចណាស់4នាក់លោក Malik Merset អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះកើតមានឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសង្កាត់ Zoya កងកម្លាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅភូមិខាងកើតប្រទេសកំពុងវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីដើម្បីគ្រប់គ្រងភូមិខាងត្បូងរដ្ឋធានីនោះក្រុមអាជ្ញាធរមិនបានលើកឡើងថាភូមិគីណានៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបង្កឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាល8នាក់រងរបួសនោះទេពលរដ្ឋជនជាតិទូគី4នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយត្រូវបានចាប់ជំរិតដោយភ្ជង់នឹងកាំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដោយតាមការថ្លែងរបស់ប៉ូលីសប៉ូលីសបានថ្លែងថាពួកគេបានរក្សាសន្តិសុខក្នុងការដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយគ្មានការបង់ប្រាក់រំលោះខ្លួនអ្វីនោះទេដល់ក្រុមចាប់ជំរិតប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉េរូលោក Martin Vizcarra កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្នើឲ្យកាត់បន្ថយរយៈពេលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់អ្វីដែលលោកហៅថាជាវិបត្តិស្ថាប័នមួយសហាងនឹងបង្ករឿងគឺជាពាក្យដាក់អេរ៉ង់ពណ៌នាសំណើដែលចង់បង្កើតក្រុមចម្រោះអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ជូននាវាតាមឈូងសមុទ្រពែកយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអេរ៉ង់លោកអាលីរ៉ាប៊ីបានថ្លែងការប្រកាសពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងបានឮថាពួកគេចង់បញ្ជូនកងនាវារបស់អឺរ៉ុបទៅកាន់ឈូងសមុទ្រពែកដែលបង្ហាញសារដ៏សាហាវមួយគឺចង់បង្ករឿងហើយវានឹងបង្កើនភាពតានតឹង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.